Elhamdülillah Rabbil Alemin. Və salatu və salamu alə əşrəfil əlbiyyə və mürsəlin. Seyyidinə Muhammedin və aləli və sahbə əcməin. Allahümma yəssirlə əmri və işrəhlə sadri və ahlil uqdada min lisəni yafqahu qovli. Allahümma əllimnə mə yənfəunə və ənfəna mə ləmtənə innəkə əntəl əlimul həkim. Allahümma beynələ haqqa haqqa və rzuqnə ittibəəhu və beynələ batılən batılən və cümnə min. يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va Taala'nın nemətlərinə görə şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətlərinə şükür edərsə, Allah Subhanahu va Taala ona olan nemətlərin bir daha da artırar. Və həqiqətən də bugün bu nemətlərin bir çoxlarının biz açıq-aşkar şahidiyik və bu nemətlərdən ən başlıcası da əmin-amansızlıqdır ki, və bu əmin-amansızlığın sayəsində biz şəriətimizi öyrənib və öyrədib və eyni zamanda öyrəndiyimizə də əməl edə bilirik, yəni tətbiq edə bilirik ki, Allah Subhanahu bizim bu nemətimizi daha da artırsın, öz nemətinə şükr edən qullarından, bəndələrindən etsin. Və biz keçən dərsdə hər bir İsmail Əl-Kirməninin, Əhl-i Sünnənin, daha doğrusu sələfin etiqatda icması, yəni kitabından artıq iki dərsi bitirdik və bugünə inşallah üçüncü dərsdəyik. Və bu dərsdə də Allahın izniylə müəllif, yəni qədər yəni bölməsindən danışır və inşallah yəqin ki, birazdan onların müəllifin sözlərini yəni, oxuyub, yəni təhlil etməyə çalışacaq və qədər mövzusu ümumiyyətlə, əgər baxsaq, görsək, Əhl-i Sünnən əqidəsində qədər mövzusu mühüm, yəni mövzulardandır. Və biz bir neçə ay bundan öncə də bu barədə İbrahim İbn Əmr Ar-Ruheylinin, Həfizahullahın, yəni İbrahim Ruheylinin Əhl-i Sünnənin müxtəsər qədərdə etiqadı, yəni kitabından dərsləri keçdi, ya bu barədə artıq qədərdən demirəm geniş şəkildə, amma konkret, konspekt şəkildə dəlillərlə o dərsi keçdik və burada biz qədər barəsində bütün lazım olan məlumatları əldə etdik və qədərdə müxalif çıxan və bəzi qədər məsələlərində müxalif çıxan biz bidət əhlinin rəylərini öyrəndik və o rəylərə rəddlər qaytardıq da, daha doğrusu müəllifin dili ilə. Və çox yəni gözəl mövzu idi və gözəl bir yığılma konspekt idi İbrahim Ruhilinin və bu gündə biz inşallah bu qədər barəsində çox geniş deyil, yəni bir balaca danışacağıq, çünki artıq müraciət eləmək istəyən artıq həmən dərslərə müraciət eləyə bilər, çünki o dərslər daha o mövzuda daha geniş, yəni mövzunu özündə əhatə eləyir. Və ümumilikdə onu demək olar ki, qədər Allah Subhanahu Taala'nın öz qulları, yəni məxluqatları üzərində qüdrəti deməkdir. Necə ki İbrahim İmam Əhməd rəhməhullahın dediyi kimi buyurur ki, İmam Əhməd buyurur ki, "Əl-qədəru huva qudratullah aləl-xalq vəl-ibəd." Deyir, qədər Allah Subhanahu Taala'nın öz məxluqatları və qullarının üzərində, yəni qüdrətidir. Yəni o danılmazdır və qədər bildiyimiz kimi qədə var, qədər var, bir də qada var və biz həmən dərsdə də qeyd etdik ki, yəni qədər qadadan, yəni əvvəldir. Yəni bir şey əvvəlcədən təqdir eləyib, sonra onu ölçüb biçmək. Necə ki, məsəl üçün dərzi. Dərzi bir şalvarı, bir köynəyi kəsməmişin əvvəlcədə onu bütöv parçanın üstünə eləyir, təqdir eləyir, ölçür, biçir və sonra artıq nə eləyir onu? Qaç eləyir. Və o baxımdan da qədər qadadan qabaq sayılır. Və eyni zamanda biz qədər mövzusundan danışanda qeyd etdik ki, qədərin ümumiyyətlə 4 mərtəbəsi var. 4 mərtəbəsi var. Birinci Allah Subhanahu Taala'nın elmidir ki, yəni Allah Subhanahu Taala məxluqatı xəlq etməmişdən qabaq o məxluqatın nə edəcəyini, nə olacağını, nəyini və elə və s. bütün hər şeyini Allah Subhanahu Taala əvvəlcədən bilirdi. Yəni, olsaydı necə olacaqdı, olmasaydı necə olacaqdı və bu barədə yəni, bir şey yaradılmamışdan əvvəl onun haqqında bütün hər şeyi Allah Subhanahu bilir. Bu da birinci elm mərtəbəsidir. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın hər şeyi yaradılmışın qabaq, yəni bilməsi. Və ikinci isə yazıdır. Yəni Allah Subhanahu Taala bildi və necə ki hədisdə gəldiyi kimi Allah Subhanahu qələmə dedi: "Yaz." Dedi: "Nəyi yazım?" Dedi: "Yaz nə olacaq ta ki qiyamət, yəni qopana qədər." Və bu da artıq yazı mərhələsidir. Və üçüncü mərhələ isə istəyidir. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın yəni istəməsidir. Allah onun istəməsidir ki, yəni Allah Subhanahu Taala istəməsə, yəni ona məşiyə deyirlər, istəməsə heç bir şey olmaz. Yəni hər bir şey Allah Subhanahu Taala'nın istəyi ilə olandır. Və dördüncü də xalq və icad, yəni yaratmaq, xalq etmək və onu icad etmək, yəni yaratmaq, yəni mərtəbəsidir ki, yəni bu artıq dördüncü, yəni mərhələdir. Yəni birinci elmdir, ikinci kitabədir, üçüncü məşiyə və dördüncü xalq və icad. Yəni Allah Subhanahu artıq bildiyini, yazdığını və istədiyini, yəni sonda, yəni xalq, yəni etməsidir. Və eyni zamanda qədərdə bildiyimiz kimi hansı ki insanın qədəri yazılır, yəni o baxımdan, təqdir baxımından, onu da biz qeyd etmiş ki, təqdir də 4 dənə təqdir var, təqdir olma var. Birinci qədər, deməli, əzəli deyirlər, kovni deyirlər, yəni löh məhfuzda olan yəni qədərdir. Yəni hər bir şey löh məhfuzda sabitdir. Yəni, oradan heç nə silinməz, heç nə də dəyişilməz. Çünki Peygəmbər buyurdu ki, artıq qələmlər qalxıb və yazılar nə olub? Yazılar quruyub və o yazıda heç bir şey dəyişilməz. Bu birinci təqdirdir və ikinci təqdir isə ömürlü, yəni təqdirdir ki, hər bir məxluqun ömürlü, yəni təqdir. Yəni, əgər bir insan tam ki 60 il, 70 il yaşayacaqsa, onun bu 70 illik, yəni qədəridir. Və üçüncü təqdir isə illik təqdirdir. İllik təqdirdir ki, yəni insan bir il ərzində nələri edib, nələri edəcəyi və nələri etməyəcək. Bunlar onun illik, yəni qədərdir və dördüncü qədər də gündəlik, yəni qədərdir. Yəni insanın gündəlik etdiyi qədərdir. Əslində, bəziləri elə başa düşür ki, bu qədərlər biri-birindən ayrıdır. Əslində, biri-birindən ayrı deyil, ən əsası, ən sabiti olan, yəni ən sabit qədər, hansı ki, löh məhfuzda olan qədərdir və qalan qədərlər isə ondan aşağıda olan, yəni ondan götürülmə qədərlərdir. Yəni, ömürlük, illik və günlük. Yəni, hansı ki, hədislərdə gəlib, insan belə etsə, belə dəyişər, belə dəyişər, o təqdirlər, o dəyişiklər aiddir o üçünə. Ya gündəlik, ya illik, ya ömürlük, amma löh məhvuzda isə heç bir dəyişiklik, yəni olmur. Və eyni zamanda biz qeyd etdik ki, bu qədər barəsində bir çox yəni, firqələr müxalif çıxıb qədərə, bunlardan başlıca olanlar qədəriyyələr, cibriyyələr, sonra isə bəzi məsələlərdə müxalif çıxan fəlsəfəçilər, məcusilər, ondan sonra iblisilər və bir çox yəni, firqələr var bu barədə və onların da ən azğın olan, yəni qədərin mərtəbələrinə qarşı ən azğın, yəni rəydə olan firqələrdən biri də Qulatul Qədəriyyə, yəni qədəriyyələrin ən azmış yəni, firqələrdir ki, onlar ümumiyyətlə elmlə birinci və ikinci mərtəbəni inkar edirlər. Yəni Allah Subhanahu Taala'nın hər şey əvvəzlə bilməsini və yazı məsələsini, mərtəbəsini yəni inkar edirlər. Ancaq onlardan biraz aşağı olan, yəni onların xatalısı, yəni təhlükəli birinci qismdən, yəni Qulatul Qədəriyyədən biraz aşağı olan qismdir ki, onlar düzdür, birinci və ikincini onlara müxalif olaraq isbat edirlər, ancaq onlar deyirlər ki, istək məsələsində isə Allah subhanahu taala xeyir istəyir, amma şər istəmir. Yəni, xeyir insan özündəndir, şər isə deyir, xeyir Allah subhanahu taaladandır, ancaq şər isə insanın deyir, öz əməlidir. Baxımdan, elə nəzərə alınır ki, elə nəzərə gəlir ki, onlar üçüncü və dördüncü qədər nə edirlər? İnkar edirlər. Yəni, necə inkar edirlər? Onlar deyirlər ki, əgər Allah subhanahu taala şər istəmir, Allah Subhanahu taala xeyir istəyir. Xeyir Allah Subhanahu taaladandır və şər isə insanın özündəndir. Və insanın şər özündən olması o deməkdir ki, deməli o özü öz fəilini yeyir, xəlq eləyir, öz istəyi ilə bağlı və bu da həqiqətdə azğın olan, yəni rəylərdəndir. Və qədər məsələsi ümumiyyətlə biz əgər baxsaq görsək müəllif bunu iman məsələsindən sonra gətirib, biz görərik ki, bu məsələ necə də mühüm məsələdir. Yəni qədər mühüm məsələdir. Hansı ki, qədər imanın 6 rukundan biridir. Və müəllif sadəcə birincidən sonra imandan sonra bu məsələni gətirməkdə, yəni bu məsələdə daha çox firqələrin, ümmətlərin azmasını əsaslandırır. Necə Abdullah ibn Məsud radiyalarını buyurur ki, peyğəmbərlərdən sonra ən birinci azmaqda, ümmətlərin azmaqda səbəbi məsdil qədəri təkzib etmələri idi. Və bizim də görürsən ki, çox vaxtı öz aramızda olan, bizim içimizdə yaşayanlardan eləsi var. Baxırsan ki, əlhəmdülillə müəyyən yaş həddi var, müəyyən özünə görə dünyavi elmlər dərəcəsi var, amma görürsən ki, danışan deyir ki, mən bir dənə Allaha inanam, qalan heç nə inanmıram. Yəni, heç nə inanmaq nə deməkdir? Yəni ki, mələklərə, kitablara, elçilərə. Ancaq o özü həssində öz dediyi sözün məntiqi ilə bu söz özünə rəddir. Niyə görə? Əgər mən inanmıramsa qədərə, inanmıramsa elçilərə, inanmıramsa kitaba və inanmıramsa ki, öləndən sonra dirilməyəmə inanmıramsa, onda bir dənə sual o meydana gəlir. Mən Allaha niyə inanmalıyam ki? Əgər mən bilirəmsə ki, mən öləndən sonra məni heç kim dirildə bilməyəcək. Mən cənnət yox, cəhənnəm yox, yəni mənim heç nəyə cavab da verməyəcəm, heç nə də olmayacaq. Mən Allaha niyə inanmalıyam? Yəni, nə əsasə mən Allaha inanmalıyam? Yəni, heç bir əsas yoxdur. Əgər onlar desələr ki, yox, yeri göyü yaradan kimi, mən razıyam. Yəni, yeri göyü yaradıb. Nədən yaradıb onu? Nədənsə yaradıb, yoxsa bir dənə sözdən yaradıb. Desək, yox, nədənsə yaradıb, bu da yenə küfrə aparıb çıxarır. Amma desək, yox, sözdən yaradıb, onda yəni sözdən bu boyda yeri göyü yaradan, bir sözlə səni məni diriltməyə qadirdir. Və ona görə görürsən ki, həqiqətən də biz onların cahillərini hər gün şahid oluq. Televizora baxanda, radioya baxanda görürsən deyir ki, mən hər şeyə inanam, Qurana inanam, Peyğəmbərə bir dənə deyib cənnətə, cəhənnəmə inanmıram. Yenə həmin sual. Əgər sən Allaha, Peyğəmbərinə, kitablara inanırsansa və cənnət, cəhənnəmə inanmırsansa, o nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni sən öləndən sonra imtahan yoxdur və sən də nə cənnət, cəhənnəmə düşmür, nə varsa qəbirdə olacaqsan. Onda sual meydana gəlir. Mən onda niyə Allaha, niyə elçilərin əmələrinə iman gətirməliyəm? Aydındır. Yəni, bu iman məsələsi görürsən ki, bu cür mühüm məsələdir. Və ona görə biz Abdül Məsud radiyalan sözün bir daha təsdiqləyirik ki, necə Abdül Məsud dediyi kimi, dedi, peyğəmbərlərdən sonra ümmətlərində ən birinci olan məsələ qədər məsələsini təkzib etməklərinə görə etdikləri küfür idi. Yəni, ən birinci küfür o ümmətlərdə öz peyğəmbərlərindən sonra küfrə düşmələrin əsas səbəbi qədəri təkzib, yəni etmələri idi. Və eyni zamanda biz əgər bir çox sələflərdən qıssalara baxsaq, necə Abdullah Məsudun başqa bir sözü var ki, Abdullah Məsud radiyallahu anh bir gün deyir əlini qoydu ağzına və dedi ki, insan qul deyir nə vaxta qədər qədərə inanmayacaqsa, qədərin xeyrinin və şərrinin Allah Osmanlı olmasına iman gətirməyəcəksə, yəni onun başına gələn bilsin ki, ondan vaz keçməyəcəkdi, ondan vaz keçən bilsin ona dəyməyəcəkdi, bu etiqadı daşımayan insan deyir, imanın şirinliyini dadmaz. Yəni, nə vaxta qədər insan qədərin bu cür məsələnə iman gətirməzsə, o imanı datmaz. Onun qəlbində imanı heç cürə dada bilməz. Və eyni zamanda biz heç bir vaxtı qədərdə niyə görə belə oldu, niyə görə sualım verə bilmərik? Qədər mövzusu, dəlillər hara qədərdir, sən də ora qədər olmalısan. Dəlil harada dayanıb, sən də orada dayanmalısan. Və niyə görə belə oldu, sualın verə bilmərik. Çünki biz quluq. Qul öz Rəbbindən niyə görə belə etdin, soruşmur. Qullar soruşulur, amma Rəbb heç vaxtı soruşulmur. Yəni qulların ağaları soruşulmur. Biz də quluq. Və əgər biz baxsaq, görsək, bir insan əgər özünün iki dənə qul alır bazardan, iki dənə qul alır. O qulun birini buraxır, azad eləyir, birinin evində işlədir. Kimsə deyə bilərmi ki, o insan qulların birinə zülüm elədi? Yox. Və ona görə əhlüsünün etiqadı odur ki, Allah subhanətə ala öz qullarından hansınasa əzab, hansına cənnətə daxil etsə, Allah subhanətə ala zalim deyil. Necə Allah subhanətə ala qurana kəndə buyurur ki, Fələn məzəğu əzəq Allah qulubahum. Deyir, nə vaxt ki, onlar artıq azmağa yönəldilər və biz edir onların qəlbləri neyin edirik? Azdırdıq. Həmsində Allah sonra buyurur ki, Fəmə rabbuka bizalləmin il-əbid. Sənin Rəbbin qullara zülm edən deyil. Allah subhanətə alanın verdiyi əzab həmən qul ona layiq olduğu haldadır. Və heç bir halda ağa, Rəb heç vaxtı qulların yanında məzumsam. Çünki sən onun mülküsən. Sən onun mülküsən. Sən, əgər sən götürsən, öz maşını alsan, ev alsan, götürsən, şüşəsini sındırsan, neyin etsən, sən heç kimi heç nə deyənməz. Çünki sən özün o mülkün sahibisən. Aydındır. Və çünki bir çox firqələr deyir ki, əgər insanı Allah subhanətə Allah xəlq eləyibsə və Allah subhanətə onu cənnətə, cəhnəmə daxil edirsə və bu feilin də özü yaradıbsa, niyə görə onu etdiyi feilə görə deyir Allah subhanətə ona əzab verir? Deyir, çünki deyir Allah subhanətə nədir? Deyir, zalimdir. Amma bu həqiqətdə küfr etiqad. Allah subhanətə Allah heç vaxtı öz etdiyi feillərdə zalim deyil. Allah subhanətə Allah öz etdiyi feillərdə hikmət və adil sahibidir və Allah subhanətə öz feillərində yəni adildir. Və insan, hansı insana əzab verilirsə, o insan həmən əzaba layiq insandır. Aydındır. Əgər hansını Allah subhanətə Allah əff edirsə, o da Allah subhanətə Allahın yəni rəhmətindəndir. Və eyni zamanda məşhur qissə var, yəni qədər mövzusunda bir bədəvi ərəblərdən biri gəlir qədər alimlərindən, yəni qədəri inkar edən alimlərin birinin yanına gəlir və deyir ki, bəs mənim dəvəm itib. Mənim dəvəm itib və dua elə ki, Allah subhanətə Allah mənim dəvəmi qaydasın. Və həmən o qədəri inkar edən deyir ki, Allah subhanətə Allah sənin dəvəvin itməyini istəmirdi. O, onun istəmədiyindən baş verib. Onda həmən bədəvi qayıdır ona deyir ki, onda deyir, dua eləməyə ehtiyac yoxdur. Da, onda dua eləməyə deyir. Niyə görə? Deyir, əgər onun istəməyəyinə itibsə, dua eləməyinə də geri qayıtmaz axı o. Gör, onun sağlamı. Bu qıssanı əhvalatdan başa düşdü. Yəni, bir bədəvi ərəb gəlir qədər alimin yanına. Deyir ki, mənə üçün dua elə. Deyir, niyə görə? Deyir, bəs mənim dəvəm itib, dəvəm qayıtsın. O da qayıdır həmən bədəviyə deyir ki, Allah subhanətə Allah sənin bu dəvəvin itməyin istəmirdi. Onun istəmədiyindən baş verib. Onda bədəvi qadir deyir ki, onda dua ehtiyac olmadı, eləmədi. Niyə görə? Deyir, əgər o, onun izni olmadan istəmədiyi halda etibsə, onda onu qaytarmağı da onun istəməyinlə qayıtmaya bilər. Yəni, ehtiyac yoxdur o elə. Əgər onu istəməklə itibsə, deməli, istəməklə də qayıtmaya da bilər. Və o sağlam ağıl bu qədər əhlinə necə də üstün gəlir. O özü bilmədən bunu deyir. Yəni o sağlam ağılla dərk eləyir ki, əgər bir şey Allah spontan izni olmadan baş veribsə, nə dua eləməyə nə ehtiyac var? Onsa əmələ gəlməyəcək. Çünki onun izni ilə olmayıb ümumiyyətlə. Aydındır. Və eyni zamanda İbn Abbas radiyallahu anhu belə bir əhvalatlar baş verəndə, bu qıssalar baş verəndə, yəni bu qədər məsələ baş verəndə və o insanların birinə deyir ki, sən deyir, bunun buradan bura qədər görürsən, deyir, bəli, görürəm. Və deyir, ondan o tərəfə, deyir, bəli, ondan o yana görürəm. Bəs deyir, bəs ondan o tərəfə, deyir, yox, görmürəm. Deyir, bax, deyir, ey, deyir, mən qardaşım oğul, yəni onlara da xitab idi elə, ya İbn Əxi. Deyir, bax. Əgər həmçində deyir, sən gözünlə necə belə məhdudiyyətli görürsənsə, eyni zamanda Allah subhanətə Allah səni yaradanda sənin görməyi və eşitməyi və danışmağı və səs məhdudiyyət qoyduğu kimi sənin ağılıva da məhdudiyyət qoyub. Yəni, bəzi məsələlər var ki, sənin mənim ağılım onu dərk eləyə bilər və bəzi məsələlər var ki, sənin mənim ağılım onu dərk eləyə bilməz. Necə, məsəl üçün, götürək it. Elə itlər var ki, üstündən 10 gün keçən yerdən iyi bilir. Elə it var, bilmir. Elə it var, daha doğrusu itlərin çoxu, ümumiyyətlə, gecədə daha yaxşı görülür, nəinki gündüzdə. Amma insan görsən, gecədə it ürür, qaçır, insan heç nə görmür. Və bu insan əgər eşitməyində, görməyində məhdudiyyət qoyulubsa, deməli onun ağlında nənə qoyulub? Məhdudiyyət qoyulub. Və bu qədər məsələlərində nə qədər çalışacaqsan, sən dərinə gedirsən, öyrənəsən, sən heç bir şey öyrənə bilməyəcəksən, əksinə isə sən zalalətin qurbanı olacaqsan, zalətə düşən insanların qismində olacaqsan. Necə biyaki dediyimiz kimi, qədər barəsində əhlüsünlə heç vaxtı niyə görə belə oldu soruşmurlar və eyni zamanda da əsma-i sifatə də necə sualın vermirlər. Niyə görə? Çünki bu iki sualın cavabın sənin mənim ağlım onu dərk eləyən səviyyədə deyil. Yəni bizim ağlımız ağlımızı Allah sonra xəlq eləyib və bizə müəyyən məhdudiyyət verib, o çərçivənin daxilində biz fikirləşib dərk edə, yəni bilirik. Və qədər məsələsi də, yəni bu cür, yəni məsələlərdəndir ki, insan heç vaxtı bu məsələlərdə, yəni dərinə gedə bilməz və getdikcə də insan neyəcək? Yəni azacaq. Və insan bilsin ki, qədər məsələsi Quran və sünnədə hansı mövzu hara qədərsə gəlibsə, ora qədər də gəlməlidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələr deyəndə ki, bəs Allah Osmanlı belə insanı xəlq elədi, onun əməllərinin feylini xəlq elədi, cənnət və cəhənnəm və onların əhlin xəlq elədi və onda Ömər radiyallahu anh dedi ki, ya Rasulallah, əgər hər şey əvvəlcədən yazılıbsa, yerimiz bəllidirsə, biz niyə əməl edək onda? Əgər mən bilirəmsə ki, mənim yerim cənnətdir və cəhənnəmlidir, mən niyə əməl etməliyəm? Onsa bilirəm ki, öz xəlq olunan nəticə nəticə olacaq. Onda Peyğəmbər deyir ki, əməl edin, hərə öz əməlinə yazılana gedib çıxır. Əgər bir insana Allah Subhanahu cənnət əhli edibsə və Allah Subhanahu o insana cənnət əhlinin əməllərini hasanlaşdırır, onu yerinə yetirir. Əgər bir insana cəhənnəm əhlindən yazılıbsa, o cəhənnəm əhlinin əməlindən edə nəyir? Öz qədərinə gedib çıxır. Ancaq bununla da yanaşı, insan heç vaxtı qədəri iddiam eləyə bilməz ki, mənə bu yazılıb, mən bunu eləməliyəm. Mən, daha doğrusu, bunu eləyirəmsə, deməli, bu mənə yazılıb, mən məcburam. Xeyr, bu da beləncə deyil. İnsan tam ixtiyar sahibidir, insan tam seçim sahibidir və onun seçimi və ixtiyarı Allah subhanahu taalanın ixtiyarından qırağa çıxmır. Və dəfələrlə biz buna İbrahim Ureylin dərsində keçəndə də dəfələrlə orada gözəl misallar vardı. İbn Teymiyyədən, İbn Qeymiyyədən açıq misallar vardı. Və biz orada dəfələrlə bunu başa saldıq ki, yəni heç bir halda insan qədərinin üstünə ata bilməz. Necə ki, insan bazara gedir. İnsan deyə bilərmi ki, ala bu 3 manatı mənə sonra çürüyü pomidorlar yıxdırın ki, mənim qədərimdir. Yox, belə şey yoxdur. İnsan neyir? İnsan seçir. Necə ki, Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, Ələm nəcəlləkə əyneyn və lisənə və şəfədən və hədəynəkə nəcəyin. Demək, əgər biz sənə iki dodaq və bir dil vermədiyimi və biz sənə iki yol göstərmədiyimi. Yəni, insan özü nədir? Seçim sahibidir. Amma insanın seçimi və nəticədə feili Allah Subhanahu Allahın qədərindən qırağa çıxmayıb. Və eyni zamanda misal da çəkmişdir ki, əgər bir insan istəyər uçsun. İnsan uça bilər yoxsa yox? Yox. Uça bilər samolyotda, vertolyotda və dağdan özünü ata bilər ki, uçmaq kimi olsun. Amma quş kimi qanad çalıbsa. Niyə görə? Çünki Allah subhanahu olanla insan kimi xəlq eləyib və ona da insana xas olan əməlləri xəlq eləyib. Aydın necə ki, quş? Quş istəyər bizim insan olsun. Yox, mümkün deyil. Çünki quşun özünün xəlq olunma sahəsində onun özünə xas olan feillər xəlq olunub ki, o feilləri edir. Və eyni zamanda da insanın da edə biləcəyi başqa asiliklər. İndi o mövzu inşallah biz gəlib toxunacaq ki, yəni o məsələlər hamısı qədərlə bağlıdır və insan özü seçim, ixtiyar sahibidir, ancaq insanın seçim və ixtiyarı qədərdən, yəni qırağa, Allah subhanahu taalanın qədərindən, yəni qırağa çıxmır. Və inşallah bu hələli giriş üçün bunu kifayət eylər və başlayaq müəllifin sözlərinə. Və müəllif burada buyurur ki, وَالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ Müəllif buyurur ki, qədər xeyri və şərri, yəni qədərdə nə xeyir var, nə şər varsa sənin üçün elə görsənirsə, o deyir nədir? Allah subhanahu qədəri ilədir. Yəni, əslində, Biz yenə deyirəm, İbrahim Rehilinin qədər kitabının keçində biz qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə Allah subhanahu wa ta'alənin feillərinin içində xalid şər yoxdur. Biz ki, hədisdə də gəldiyi kimi, və şəru leysə ilik, şər sənə deyil. Ancaq biz deyirik isə, xeyr də və kimdəndir? Şər, xeyr və şər kimdəndir? Qədərdən, yəni Allah subhanahu wa ta'alanın. Bəs onda hədisdə niyə belə gəlir, bir şər sənə deyil? Yəni şər sənə deyil, o deməkdir ki, yəni mütləqən sənə Allah subhanahu wa ta'alanın feillərində mütləqən şər yoxdur. O deməkdir. Nə deməkdir bu məsələ? Tam ki, üç dənə kənddir. Yanbayan kənddir. Bir əkib qarğıdalın, mən təxmin edirəm, indi bilmirəm, o hansına su, az hansına çox lazımdır. Bir kənd əkib qarğıdalı, biri əkib buğda, o biri əkib arpa. İndi bilmirəm, bunlardan hansınasa suya çox ehtiyac var, hansınasa suya az ehtiyac var, düz deyil. Və Allah subhanahu taala leysan yağdırır. Bir gün, iki gün, üç gün və bugünkü günümüzdə gördüyümüz kimi. Görürsən ki, bax indi bu günlərdə Lənkəranda, o tərəflərdə görürsən ki, sel bir neçə yolları zadı yub aparıb. Bu zahirən, feil kimi şərdir yoxsa xeyirdir? Zahirən şərdir. Çünki yollar uçur, insan, 10 min dənə insan kəndə gedən və yaxud və s. Amma başqa tərəfdən baxsa görəcəyik ki, həmən su axıb hansısa çayı doldurur və nəticəcə 2, 3, bəlkə həm də 70% rayonlar həmən o sudan öz əkinlərini sulayacaqlar. Zahirən Lənkəran camatına şər idisə, qalan rayonlar üçün nədir? Xeyirdir, mütləqən xeyirdir. Bu da o deməkdir ki, Allah subhanahu feilində mütləqən şər yoxdur. O şər nədir? Nisbətdədir. Tam ki, məsəl üçün, bir kənddir, sel gəldi. 10 nəfərin danasını apardı, 10 nəfərin qoyunu apardı. Bax, sən ki, seldir də, yağışlı heyvanlar qılaza deyilir. Bax, burada indi sual nətər gedir. Bu camatda xeyirdir yoxsa şərdir? Zahirən şərdir. Amma həqiqətdə nədir? Xeyirdir. Ola bilər o bəla ilə Allah Subhanahu taala onlara səbr eləyər. Allah Subhanahu onların üzərinə bərəkətini artırar. Ola bilər o insanlar yollarından azmışlar. Allah Subhanahu bu sınağı göndərdi, neynəsinlər? Yola qayıtsınlar. Yəni feil baxımından Allah Subhanahu feillərində mütləqən şər yoxdur. Bax bu deməkdir. Və müəllif buyurur ki, xeyri qədərin xeyri və şərri azı və çoxu. Yəni azı və çoxu burada həm övladlar, həm ruzilər, yəni nəyin başına nə gələrsə, istər sınaqlardan, istər ruzidən, bərəkətdən görürsən, bir insanın övladı çoxdur, o bir insanın ümumiyyətlə övladı yoxdur. Bir insan var dövləti çoxdur, o birisində nədir? Yoxdur. Bütün bunlar hamısı nədir? Allah subhanahu qədəri iləndir. Və həm təməli buyuruyor ki, zahiruhu batınuhu, zahiri və batini. Yəni, bəzi şeylər var, zahirdə var, sən onu görürsən və bəzi şeylər var, batində var, sən onu görmürsən. Və zahirdə gördüyün və batində görmədiyinlər də nədir? Allah subhanahu wa ta'alanın, yəni qədəri iləndir. Yəni, bu da nə məsələdir, zahiri və batini? Bu həm zahiri neymətlər ola bilər və eyni zamanda batində olan iman və nifaq, yəni məsələləri. Yəni, kimsə zahirən görürsən, müsəlmandır, deyirik müsəlmandır, amma batinində o insan ya münafiq, ya mümin olması isə Allah subhanahu ta'alanın nəyi iləndir? O da qədəri iləndir. Və sonra müəllif buyuruyor ki, hülvuhu və murruhu, acısı və şirini. Yəni, acısı və şirini. İnsanlar övlad dünyaya gələndə, insan dünya nemətlərindən xoşladığını əldə eləyəndə, o artıq bir əlhəmdülə nə gözəl qədərdir bu. Yəni, o başına gələn nemətə nə eləyir? Ürəkdən şükür eləyir, dərk eləyir ki, bu həqiqətən də gözəl nemətdir. Və istədiyi nemətdir, istədiyi şey dünyada, dünya nemətlərindən olan istədiyi şeyi hasil edəndə insan həqiqətən də könlü xoşlayır. Və eyni zamanda onun başına gələn acıda da istəmədiyi, yəni gözləmədiyi bir halda ola bilər, məsəl üçün, belə bir əhvalat deyək, tutam ki, məsəl üçün, belə deyək, kasıbsılı vaxtı tutam ki, maşının vırdı və ya da ki, çətinliyi vaxtı, pulun itirdi və ya da işdən çıxartdılar və ya da övladı dünyasını dəyişdi, valideyn dünyasını dəyişdi və bu da qədəri nə idi? O insana görə acılığıdır və bu qədərin şirinliyi də və acılığı da nədir? O da deyir Allah subhanahu wa ta'aladandır. Və məhbubu məkruhu, sevdiyi və ikrah elədiyi, yəni dünya nemətlərindən, Həmçində dünya nemətinə deyəndə bura aiddir var dövlət, ata-ana, övlad, zövcə və s. Və dünya nemətlərinin sevdiyi və ikrah elədikləri də nədir? O da deyir, Allah spontan qədərindən. Yəni, baxın, görün, müəllif burada az əslində kitabın özünün həcmi balacadır. Sadəcə bu aşağıda kitablar təhqiq olunub deyənə məlumat böyük görürsən. Yoxsa kitab özü çox cüzi kitabdır. Yəni, müəllif görün Sələfi Salihin sözlərinin qısa və bərəkətli olmağına baxın ki, az bir sözlə nə boyda geniş məyananı özündə yəni əks elətdirir. Deyir, acılığı və şirinliyi və sevdiyi və ikrah elədiyi. Yəni, insanlar var ki, sənin xoşlamırsan, şeylər var, əşyalar var ki, sənin xoşlamırsan, hadisələr var, sənin ikrah eləyirsən, amma o da baş verir. Nə ilə? Allah subhanahu wa ta'alanın, yəni qədəri ilə. Və buyurur ki, hüsnuhu və seyyuhu, yaxşısı və pisi. Və yəni, xoşuva gələn və xoşuva gəlməyən, yəni xoşladığın və xoşlamadığın şeylər hamısı Allah subhanahu ta'alanın qədəri ilədir. Və buyurur ki, avvalihu və axiruhu. Əvvəli və axırı. Yəni, əvvəli ilk məxluqatın yaranmamışdan əvvəl olan vaxtı və hətta cənnətə girənə qədər. Cənnətə girənə qədər. Çünki artıq insan öz elədiyi əməllərin haqq hesabını verəndən sonra cəhənnəm əhli cəhənnəmə düşəndən sonra, cənnət əhli cəhənnəyə düşəndən sonra insan artıq cənnətin nemətlərin dadır və artıq əbədi o həyatını yəni yaşayır. Və Əhlüsünnə etiqadına görə də Cəhənnəm əhlində, cəhənnəm əhli yalnız kafir və müşriklər orada əbədi qalacaqlar. Amma qəlbində iman olan tovhid əhli, böyük günah sahibləri isə orada Allah Osmanın istədiyi qədər, yəni öz günahların yuyandan sonra, təmizləndən sonra onlar cəhənnəm çıxıb cənnətə yəni daxil olacaqlar. Və müəllif buyurur ki, əvvəli və axırı hamısı deyir Allah Osmanı və Teala'danı. Qadaun qadahullahu alə ibədi. Bu deyir, Allah subhanın qadasıdır, yəni qədəridir ki, öz qullarına bunu qədər elə, təqdir elədi. Və qadrun qaddarahu aleyhim və Allah subhanın öz qullarına bu təqdiri elədi. Yəni onların nə vaxt, necə, harada, nə cür olacağını əvvəlcən təqdir elədi və sonra bu təqdiri nədir? Qada elədi. İnsanların üzərində bunu hökm elədi. Lə yə'du əhədun minhum məşiyyətilləhi əzzə və cəl. Yəni, onlardan heç biri Allah subhanahu taalanın istəyindən yəni kənara çıxmaz. Yəni, əgər Allah subhanahu taala bir insana bir şeyin olacağını təqdir eləyibsə, o insanın başına, yəni o məsələ qədərdən qırağa çıxmayacaq. Necə İbn Abbas radiyallahu anh məşhur hədisi var. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, bilginə ki, əgər sənin bütün cinlər və insanlar yığışsalar, sənə bir xeyir vermək istəsələr, Allah subhanahu wa ta'alanın sənə yazdığından kənar heç nə edə bilməzlər. Və dedi, cinlər və insanlar yığışsalar, sənə bir şər yetirsinlər, ziyan yetirsinlər, Allah subhanahu yazdığından kənar etməyəcəklər. Və bilginə ki, sənə başıva gələn səndən vaz keçməyəcəkdi və səndən vaz keçən sənin başıva gəlməyəcəkdi. Artıq deyir, qələmlər qalxıb və yazılar nə olub? Yəni, quruyub. Və bu da o deməkdir ki, yəni, nə insanın başına nə gəlirsə, çox vaxt görürsən ki, bəziləri deyir ki, deyir, əlhəmdülillah, tovhid əhli bilir ki, Allahın qədəri nəyindir. Amma cahillər deyir ki, belə eləməsəydim, belə eləməsəydim, onu vurmuşum, bunu vurmuşum. Amma dərk eləmir ki, o Allah subhanahu olan qədəri ilədir. Görürsən, insan 5 mərtəbədən düşür. Deyir, bilmiyorum, cahillədə bir cür adət var. Deyirlər ki, Allah üzünə baxdı, nə oldu? O Allah Osmanın qədəri ilə idi. Allah Osmanın qədərində təqdir eləmiş ki, bu ölməyəcək. Ancaq görürsən, adi yarım metrdən düşür, görürsən, insan ölür. Və ya da ki, deyir ki, belə eləməyəcəkdən bir damcı qalmış, oradan yarım santı qalmış, nə olmuş, belə deyəcəkdi, belə deyəcəkdi. O deyəcəkdi, hamısı nədir? Boş sözlədir. O Allah Osmanın Allahın qədəri ilə. Allah Osmanın istədiyi olur və istəmədiyi, hətta bir tük qədər də qalsa da olmayacaq. Və həmçinin müəllif buyurur ki, Lə yücəvuzə qadahu və heç biri bunlar Allah subhanahu taalanın qəzasından təcavüz etməzlər. Yəni, nə varsa, nə baş verirsə, o Allah subhanahu taalanın qəza və qədəri ilə baş verəndir. Və qəza və qədərdən qırağa heç nə, yəni baş vermir. Vəlhum kulluhum səiruna ilə mə xaləqahum xaləqahum ləhu. Və bütün dir məxluqatlar Allah subhanahu taalanın onlara xəlq elədiyi şeylə də gedirlər, ona tərəf də gedirlər. Yəni, onlara nə xəlq olunubsa, nə yazılıbsa, nə təqdir olunubsa, o məxluqat o təqdirlə də nə eləyir? Təqdirlə də yəni gedir. Və vaqunə fīmə qaddarahu aleyhim. Və onlar onlara təqdir olan şeyə düşürlər. Yəni, əgər Allah Osman sənə təqdir edibsə, sən filan yaşında belə olacaqsan, sonra belə olacaqsan, sonra belə olacaqsan da və sən istəsən də, istəməsən də, bütün insanlar hamısı yığışsa da, cinlər və insanlar, hakimlər, sultanlar nə olur olsun, sən o qədərdən qırağa çıxmayacaqsan. Aydındır. Və huvə ədlun minhu əzzə Rabbuna və cəllə. Və de, bu da deyir, bizim Rəbbimizin cəllə və əzzən deyir, adilliyidir. O, Allah Subhanahu-Taala'nın adilliyidir ki, hər bir şey Allah Subhanahu-Taala'nın qəza və qədəri ilə yəni olur. Və zinə, və səriqatu, və şurbul xamur, və qatlu nəfs, və aqlu məlil haram, və şirku billahi, və zunub, kulluhə, və l-məasi kulluhə biqadayim və qədərim min Allah. Və müəllif gətirir ki, zina, oğulluq, araq içmək, nəfs öldürmək, yəni insan öldürmək və haram mal yemək və Allah subhanət hala şirk qoşmaq və bütün asillərin hamısı Allah subhanət halanın qəza və qədəri iləndir. Qəza və qədəri iləndir. Yəni, bu da o deməkdir ki, çox vaxtı görürsən ki, müəllif bunu gətirmədə məqsədi odur ki, çünki qeyd etdiyimiz kimi, murciyə, qədəriyələrin bir tayfası var ki, bir firqəsi var ki, onlar Allah son elmini və yazı, yəni qədərin elm və yazı mərtəbəsini onlar iqrar edirlər, qəbul edirlər. Ancaq onlar deyirlər ki, pisliklər kimdəndir? İnsanların özündəndir. Amma dərk eləmirlər ki, bu əqidənin sahibi kimdir? Məcusilərdir. Çünki məcusilərə görə iki dənə nə var? Xaliq var, şər və xeyir xaliqi. Və bunların da deməyinə görə, yəni onlar əslində özlərini istəyirlər ki, güya Allah Subhanahu tənzih eləsinlər, yəni Allah Subhanahu şəri nisbət eləməsinlər. Yəni yaxşı çıxmır ki, mən deyim ki, bu qədər zinanı da Allah Subhanahu xəliq eləyib. Onlar öz zəhalilə götürür, yəni bu cümləni belə demək olmaz. Yəni Allah Subhanahu nisbət eləyənməsən. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni Allah pakdır, tahirdir, müqəddəsdir. Allah Subhanahu ancaq xeyir xəlq eləyə bilər. Xeyir şər istəmir. Və bu şər istəmir, şər xəlq eləmir, o deməkdir ki, deməli şəri kim xəlq eləyir? İnsan özü. Və bu da o deməkdir ki, deməli Allah Subhanahu-dan başqa kim var? Xaliq var. Bu əslində özü küfürdür. Ancaq onlar əgər o qədərin o mərhələsini kitab və sünnədə varid olan qədər iqrar etsəydilər, etiqad etsəydilər və qalan məsələdə sussaydılar, elə əhl-i sünnənin etiqadında qalardılar. Ancaq onlar öz ağıllarına gətirdilər. Necə ki, sələflər deyir ki, qədərilərin ən böyük problemi, müşkiləsi ondaydı ki, onlar deyir ki, Allah subhanallahın qudrətini öz ağıllarına ram eləmək istədilər. Yəni, o boyda qudrəti... Yəni, yeri göyü yaratmaq həqiqətən də elə kifayət eləyər ki, Allah subhanətələyə ibadət olma, yəni kifayət edər o yerin göyün yaradısı kimi. Yəni, o boyda yeri göyü xəlq eləyən xaliq, o hər şeyə qadir olan Allah subhanətələnin qüdrətini bunlar istəyirlər öz şuurlarında ram eləsinlər, öz şuurlarına təslim eləsinlər ki, yox, Allah subhanətələ şər xəlq eləmir, yox, düz bu mümkün deyil. Yəni, mümkün deyil deməli, bu mümkünü kim mümkün eləyir? Başqa bir mümkün, o da başqa xaliq deməkdir, o da artıq küfürdür, aydındır. Və müəllif də bunu gətirib, gözəl yazır ki, burada, yəni zina, oğurluq, araq içmək, nəfs adam öldürmək və də haram mal yemək, Allah hətta şirkin özü, günahların bütün növləri ilə yanaşı, hamısı deyir, Allah subhanətə Allahın qəza və qədəri iləndir. Onda belə bir sual meydana gəlir ki, yəni Allah subhanətə Allah şər istəyir, zina istəyir, oğurluq istəyir. Bu vaxt artıq belə bir əhl-i sünnənin etiqadı var ki, deməli, Allah subhanə iradəsi necə qismə bölünür? İki qismə. Necə biz qədər kitabında keçmişdik. İradətil qovniyyə və iradətul şəriyyə. İradətil qovniyyə o deməkdir ki, onu Allah subhanə istəyib, xəlq eləyib, aydındır. Ancaq Allah subhanə onu sevmir və ondan da razıdır. Amma həmçində bu iradətil qovniyyənin yerinə yetməsi şərtdir. Heç bir səbəb yoxdur, o yerinə yetməlidir. Necə məsəl üçün, insan üşüyəndə əsməsi, soyuq olanda təlləməsi və yaxud da ki, insan insanı öldürməsi, bir insan bir insanı öldürməsi və ya da ki, kiminsə küfrə düşməsi, neyinməsi, bunlar kovni istəyidir, aydındır. Amma şəri istəyi odur ki, o, Allah Osmanlı da onu xərq eləyib, onu istəyib, ancaq Allah Osmanlı da onu sevir və ondan da razıdır, ancaq onun yerinə yetməsi nədir? Şərt döyün. Məsələn, Allah Subhanahu taala istəyir hamı tövbə eləsin, tövbə elə olsun. İnsanlar gəlir, gəlmir. Gəlmir. Allah Subhanahu istəyir, sevir. Amma və bunu da təqdir eləyib. Ancaq bütün insanlar hidayətə gəlir, gəlmir. Gəlmir. Deməli bu hansı istəyidir? Şərri istəyidir. Aydındır? Və bu asililər isə bunların olması isə bu da həmən kovunu və şərri iradənin yəni ortasındadır. Yəni qeyd etdiyimiz kimi kovni iradə var və şəri, yəni iradə var. Və müəllif sonra buyurur ki, min qeyri ən yəkuna li əhdin minəl xalqi aləllah hüccətun. Yəni, bütün bunlarla yanaşı, Allah subhanətə Allah zinanı, oğluğu, ondan sonra adam öldürməyi, haram mal yeməyi və başqa şiriki, başqa asiləri xərq etməyi ilə yanaşı, heç bir məxluqun Allah subhanətən üzərində hüccəti yoxdur. Desin ki, sən bunu mənə xərq eləmişsən, niyə görə mənə bunu əzab verirsən? Aydındır. Yəni, bütün bunları Allah subhanətən xərq eləməyinə baxmayaraq, Allah subhanətən bunun hamısını istəməyinə baxmayaraq, heç bir insanın ixtiyarı yoxdur, desin ki, ya Rabbi, sən bu zinanı mənə yazmışsan, niyə görə mən bu zinanı eləmişəm, mənə niyə görə əzab verirsən? Heç bir məxluqatın Allah subhanətə Allahın üzərində hüccəti yoxdur. Niyə görə? Çünki Allah subhanətə Allah səni ona məcbur eləməyib. Sən özünün nəyin olub? Seçimin olub. Sən özün nəfsinlə yönəlmişsən və özün də onu eləmişsən. Ancaq sənin bu eləməyin, o feil eləməyin Allah subhanətə Allahın qədərindən qırağa çıxmır. O, Allahın qəza və qədəri iləndir. Necə Allah subhanətə müəllif ayənə gətirir ki, heç kimin Allah subhanətə üzərinə hüccəti yoxdur. Allahın isə, əksinə deyir, Allahın isə bütün məxluqatın üzərində hüccəti var. Necə Allah təala buyurur ki, لَا يُسَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ Onlar, deyir, Rəbb bu haqda, etdikləri haqqında haqda soruşulmur. Onlar etdikləri haqda soruşulacaqlar. Çünki o malikdir, xaliqdir, qadirdir. O yerin, göyün, bütün məhlukatı onun mülküdür. O, Rəbb, xaliq öz mülkündə etdiyi təsərrüfatlara qarşı soruşulmur. Hər bir halda o nədir? Hər bir halda haqlıdır. Əgər bu şey mənimdirsə, bu mənimdir. Mən pulu verib almışam, mən bunu malikəm, mən bunu qırıram. Kimsə deyə bilərmi ki, bu adam qələmə, Ömər deyir qələmə zülüm elə. Kimsə deyə bilər, bu mənim mülküm, istəyirəm tullayıram, istəyirəm hədiyə verirəm. Aydındır. Əgər bütün yer, göy, bütün məxluqatların əgər sahibi, maliki Allah subhanahu wa ta'aladırsa, Allah subhanahu wa ta'ala da öz etdiklərinin üzərində haqq sahibidir və etdiklərini də öz adili ilə və hikməti ilə edir və heç kim onun etdikləri barəsində soruşmur, ancaq Allah subhanətə Allah isə neynir? İnsanların etdikləri barədə yəni soruşacaq. Və inşallah, yəqin ki, bunu kifayət edər. Çünki qədər məsələcə, bu da mövzu 2 günlük bəlkə dərs olacaq. Yəni, mən hissə-hissə yəni, qavarmaq daha yəni, çünki çox qardaşların çoxu iştirak eləyib dərslərdə. İndi problem deyil, onlar üçün ola bilər təkrar olsun. Amma çoxları iştirak eləmir və birdən-birə hamısını belə deyəndə mövzuda ola bilər ki, qavramaq qabiliyyəti biraz, yəni, biraz zəif olsun. Yəni, ola mövzu-mövzuya yəni qarışar. Və düzünü Allah bilir və salli Muhammedin və aləli Muhammedin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.